život s krilima. Autor i voditelj Gordana Jocić.
Jelica Grganović, srpska spisateljica, novinarka i blogerka, Kragujevčanka. Bila je jedan od osnivača Radija B92 i prvi urednik njihove informativne redakcije. Pisala je za NIN, Politikin zabavnik, radila na Studiju B i na Radio Laguni. Napisala veliki broj knjiga, Priči nikad kraja sa Goricom Nešević, Samo da ti kažem, Od reči do reči, Ispod sedmog neba, Ljubav i druge sitnice, Osmeh za svaki dan, Mravac mrav, Zovem se mama, Uspavanka za Niša i najnovija Život za poneti. O sebi kaže da iako se predstavlja kao pisac, sebe pre svega vidi kao novinarku. Kad jednom uđeš u radio, on nikada ne izađe iz tebe.
Dobar dan, slušate novo sedmo izdanje emisije Život s krilima i prvo izdanje nakon letnje pauze koja je bila isprovocirana ne samo letom, već i odlaskom jednog od najboljih reditelja mlađe generacije koji je u ovo nevesalo vreme rekao ne životu. Sasvim drugačiji i sasvim optimističniji, mnogo optimističniji stav prema životu ima naša današnja sagovornica, književnica i novinarka Jelica Grganović, autorka desetine knjiga koja je upravo iz štampe izašla i knjiga Život za poneti. E sad, meni ovaj naslov koji je namerno odomaćen, tako nepravilan izraz za poneti, asocira na to da život danas konzumiramo, što bi rekao naš čovjek, na brzaka, s nogu, ne vodeći računa o tome šta živimo i kakvog je kvaliteta to življenje. Šta je bio vaš motiv da odaberete naslov Život za poneti?
Makoliko to sad zvučalo kao ponavljanje, ali mi život nosimo sa sobom. I to nikad ne treba da zaboravimo. Nije samo da ga živimo, mi ga nosimo sa sobom. I naš život se sastoji od silnog broja događaja, ljudi, sećanja. Mi smo ono čega se sećamo. Svega što vrlo često ne primećujemo, što nam se nekako podrazumeva, što nas često iznervira, pa nas naljuti, pa smo razočarani, pa sve, ali to su naši životi. I vrlo su neponovljivi. Živeti je vrlo ekskluzivna stvar. Tako da zapravo sve moje knjige ili sve moje priče, jer moje knjige su zbirke priča, su zapravo priče o stvarima koje se dešavaju svima. One su napisane u prvom licu. Često me na književnim večerima pitaju zašto sad ja to ne stavim. Ja, naravno, ja bih mogla sutra da stavim sad odmah sve svoje priče u treće lice, da mojim junacima dam neka druga imena i to bi bilo to. Međutim, ja to ne radim, pre svega zbog toga što moje priče su humorističke priče, mahom. I da biste imali alibi da se nasmejete ili podsmehnete nekom drugom ili nečemu drugom, morate da pokažete da umete da se nasmejete prvo sebi, pa onda drugima. I upravo zbog toga će moje priče i ostati u prvom licu. Ja zaista duboko verujem da ono što mi zovemo sitnicama u životu su stvari velike stvari koje čine naše živote. Da ono što je na naslovnim stranama novina nije tako veliko kao što se čini. Jeste, politika je tu i politika ne možete vi da zažmurite da se ne bavite politikom. Mislim, ako se vi ne bavite, politika se bavi vama. Ona određuje vaš svakodnevni život. ali u okviru tog poligona svakodnevnog života politike budu i prođu. Ali postoje stvari koje nikada ne prolaze. Stvari koje se verovatno ne menjaju od praistorije do danas i koje žive u nama. Usput mi tu dodajemo nešto novo, pa će i to da se prenese nekim drugim generacijama, mislim, od pamtiveka do danas. Neko mora da skuva ručak, neko mora da nabavi tu hranu, mora detetu da da ime, mora da nauči da se pomiri sa drugim čovekom. Jel, mora da nauči da se nasmeje sebi. I zbog toga su zapravo moje priče priče o najizglednim sitnicama od kojih se sastoje naše živote. To je ono kao kad babe pravi tu krpar od starih čarapa, pa ima svega, ima malo, malo vuneno, pa malo od najlonke ima, pa od neke rekle, pa se nešto našlo, pa to sve šare. E, to je otprilike naš život. Ja zaista verujem da te stvari treba primećivati i treba zapisati i naravno da je moj omiljeni pisac Čehov i naravno da zaista verujem ono što je Čehov rekao da, odnosno ono, verujem ono po čemu je on postao klasik i po čemu je on tako veliki u svetskoj književnosti. Ljudi o kojima je on pisao do tada su bili prašina. Prašina svakodnevice, na njih se niko nije osvrtao, oni nisu bili vredni pisanja. Čehov je čovek koji je junacima učinio čoveka na šalteru u pošti. Čehovljevi junaci dan danas hodaju selima, oni rade u pošti, rade u banci, sede u staračkim domovima. Sad kad prođete selo, možda nađete babu iz Čehovljeve priče koja sedi na klupici i gleda ko prolazi, ko je prošao i ko će da naiđe. Tako da, ja zaista verujem da ono što je naša svakodnevica, to je u stvari ono najviše što mi dobijamo od života. Samo da se na tren vratim na Čehova. Čehov je u književnost uveo nešto što se zove nulti kraj. Nulti kraj je zapravo rušenje one koncepcije koje nas uče još od osnovne škole, da priča mora da ima uvod, ima razradu, ima zaključak. Eko Čehova nema zaključak, jer Čehov kaže da život vrlo često nema zaključak. Nema ga uopšte. Da samo u književnosti ljudi jedni drugima izjavljaju ljubav, govore visokoparnim rečnikom, svi su strašno fini. Da u običnom životu to nije tako. Ljudi se bese, psuju jedni druge, spotiču se kroz život i nema zaključka. Oni tako žive. Zapravo su potvrda toga da ono što ja pišem, što ljudima samo na mah izgleda kao lični dnevnik, je u stvari vrlo univerzalno. Zbog toga što ono što je meni najlepše u mom pisanju, koje je krenulo na blogu B92, je to da, a sada jeste, pišem i dalje blog, ređe, ne stižem, ali mi tehnike i tehnologije omogućavaju nešto što do sada u književnosti nije bilo moguće, a to je da mogu da razgovaram sad i odmah sa svojim čitaocima. To do duše pisci iskorišćavaju na različite načine. Jednima taj vrsta komunikacije služi kao lakmus. Zato da vide da li se čitaocima sviđa to što su oni napisali, pa da baš tako pišu, pa onda još bolje da prodaju. Ja, s druge strane, volim da komuniciram sa svojim čitaocima, jer mislim da je mnogo lepo. Ja bih jako volela da sam mogla i da mogu da komuniciram, da razgovaram sa piscima koje ja volim. Pre svega je mnogo lepo razgovarati sa nekim ko je napisao nešto što voliš, a druga stvar, ja za uzvrat od mojih čitalaca na teme nekih mojih priča dobijam njihove priče. I one možda zaista nisu napisane tako da mogu da se objave, ali one jesu vredne čitanja, jer su zanimljive, jer su duhovite, jer ljudi kada pročitaju ono o čemu ja pišem, odjednom se sete da se i njima tako nešto desilo. Dosta mojih čitalaca kaže da imaju osjećaj da sedim kod njih u dnevnoj sobi pa pišem šta im se dešava. Što samo potvrđuje da ono što ja pišem nije nešto što se dešava samo meni i zbog toga nije moj lični dnevnik ekskluzivnih događaja i doživljaja, već nešto što živimo svi i nešto što treba da volimo.
Da, sad ste mi dali šlagvort za pitanje koje nisam imala prvobitno u planu, a to je da nekako ljudi vole danas pod uticajem društvenih mreža da iznose te ekskluzivne detalje iz svog života i uglavnom samo to objavljaju, putovanja, godišnji odmor, sve nešto lepo i sve nešto što unapređuje život, ali život definitivno nije to.
Nije, ali to je potpuno iskonski nagon, ako mene pitate. Dakle, nas je priroda namontirala i navila tako da opstanemo, da bismo opstali. Mi moramo sve ono što nam je loše, se desilo, što nam je bilo teško, to se samo stavi sa strane i idemo dalje. I mi to radimo instinktivno. Zar vi mislite da bi i jedna žena rodila još jedno dete posle prvog porođaja, da majka priroda nije rekla zaboravi, stavi to sa strane, dobro je, u redu, bit će bolje. Bit će bolje drugi put uopšte ne bude bolje, i onda žena rađe i treće dete. Dakle, čovjek prosto ima u sebi nagon za opstankom. I taj nagon sklanja sebi sa puta sve, no šta se, dobro je, spotakao si se, u redu, razbio si koleno, dobro je, to ćemo preživimo, da poljubimo, da prođe i idemo dalje. I to je zapravo nešto što ja verujem da tera ljude, da iz svog života izdvoje ono što im je lepo. Naravno da će da napišu da su, ne znam, vidi mene na Havajima, ali neće da nam napišu vidi mene, nisam platio struju 3 meseca. I sad, drugim ljudima to smeta, a ja to opet vidim koji je svojevrsni ljudski folklor. Ljudi vole da sebe prikažu u mnogo lepšem svetlu. S druge strane, mi drugi uopšte ne moramo da gledamo. Dakle, u društvene mreže, niko tamo nije javni servis pa ima pretplatu, pa smo mi platili pretplatu, pa se sad bunimo, a što ti to objavljuješ? I obično ljudima, kad im se nešto ne sviđa što sam ja objavila ili napisala, kažem, nema problema, evo, vratit ću vam pretplatu za poslednji mesec i ne morate više da plaćate. Dakle, te društvene mreže su zapravo mali dnevnici. I oni su kao kada hodate ulicom. Sve je vaš izbor. Vi možete da uđete u samoposlugu, a možete da uđete i u muzej. Neki će da srate u kafanu, neki da sede u parku i da gledaju cveće. Dakle, izvolite, izaberite šta hoćete. Hoćete da navrnete u bordel ili ćete možda da odete na premijeru u pozorišnu. Dakle, sve to, sve vaš izbor. A sve drugo su ljudski kvaliteti ili ljudske mane koje na kraju krajeva svi nosimo, jer niko od nas daleko od toga da se u životu o život nije spoticao.
Čini se da se vi ne plašite da će vam život izmaći ako ne pojedite za njim. O tome svedoči i to da ste se izmakli od života 200 na sat u Veligradu i zamenili ga ovim životom u Badnjevcu, na selu. U čemu ovde stižete da uživate? Odnosno, da li je selo za vas samo uživanje?
Ma ne, kakvi selo, nikada nije ni bilo ni za koga samo uživanje. Jer onog trenutka kad se nađete u selu, odjednom se pojavi gomila poslova koje vi recimo u gradu nemate. Mene su iz jednog ženskog časopisa pre jednu, 2 jeseni, kada dođe vreme zimnice, pa je onda to popularno u ženskim časopisima, pozvali, da li bih ja mali intervju, dobro bih. Prvo pitanje, da li mislite da žene u gradu manje spremaju zimnice, jer imaju manje vremena od žena u selu? Rekao, molim, kako? Dakle, ova žena u selu prvo ima zimu, ono, pred zimu da poseje onu papriku, pa da je čeka da nikne ono tanušno ko vlas, pa da je čupka pincetama korovčić, pa to da se rasađuje, pa onda to branimo od buba, pa zalivam se, izvinjam, moje kuće, čuvar kuće. Dakle, to je isto život na selu, pošto ovde kod nas u Vrzini žive fazani, ona ima nameru da nas odbrani. Dakle, ta žena u selu, pored te paprike koju treba da dovede do faze radnje, pa to da obere, pa da opere i tako dalje, pored toga ima još 1000 poslova, gde su deca, gde je svašta što ima da se radi. I zapravo, ljudi nemaju osjećaj koliko nikada nisu imali, ili vrlo brzo zaborave, koliko je težak, zaista težak život u selu. Meni nije težak jer ja ne živim od toga da imam baštu, pa da li će bube da mi pojedu papriku, pa šta će onda da prodam. Ali ljudi koji se ovde svakodnevno bore za život i vrlo malo su plaćene. Ja znam kako izgleda u Beogradu kada stane gospođa pored mene, pa ovako seljenki uzme onaj beli luk, pa kaže koliko košta, ona kaže 20 dinara. A ovaj pogled i kaže 20 dinara? Jer kako se nije sramota. Ja mogu da se kladim da je ta ista gospođa videla 20 dinara na zemlji, na pijacin, se ne bi sagla da ih podigne. A doći do glavice belog luka je zaista epopeja. Tako da ja ovde imam sad posla, imam ono, juče sam se zaplela preključao ježa, mislim sad imam ježeve tu okolo, ali dobro. mislim, skupljala sam kruške, grešno, sa ove stare kruške, više od 300 kila krušaka kod me nagovoriše. Onda je došao brat pa rekao da kupiš bure od 500 kila, treba ti za šljive. Rekao, ste normalni, kakih 500 kila šljiva, se treba skupiti 500 kila šljiva. U svakom slučaju, nije život u selu uopšte takva milina kao što izgleda kad vi dođete iz grada pa zveknete ćebence na travicu, pa kao jao što je lepo, ili kada dođete u goste, oni vam sve iznesu, od slatkog do svega. Znači, to sve mora da se sam morate da odgajite ili da zaradite, da kupite od zemlje, i to nikad nije bilo dovoljno cenjeno. I meni sada, naravno da imam manje kontakata sa ljudima, ali to jeste bila ideja u odnosu na grad. Stvar je u tome da selo nije takva idila kao što izgleda, da je život u selu težak, ali selo, ja se nadam da neće izumreti i da će ova država ili neka država ili neka vlast naučiti da ceni sve što je selo uradilo za ovu zemlju i što još uvek radi.
A zašto ste onda izabrali da živite u selu? Evo, ja pokušavam da nađem u knjizi, bila je jedna rečenica, da, za nikad ne znaš zašto će zatrebati.
Da, naravno, ja potičem zapravo iz seljačkih porodica. Moj otac jeste bio rudarski inženjer, deda mi je bio učitelj, ali iza svega toga stoje seoske porodice iz Graca i Badnjevca. Moj otac je uvek insistirao da moram da poznajem svoje rođake u selu, da moram da budem u selu i da ne smem da se stidim svojih rođaka, da seljaci ne žive na pijacama, da seljaci žive u selima i da su to moji rođaci. Šta da ti radim? To je to. To imaš, drugo nismo našli. Tako da, zapravo, nije bila odluka da živimo u selu, sad kao mi smo odlučili, sad ćemo mi da dođemo ovde, pa ćemo da gajimo, pa ćemo da živimo, prosto mi smo pobegli od ove epidemije. Ja iskreno rečeno mislim da je to najpametnije što čovek može da uradi, ako može to sebi da priušti. Znači, ako imate posao koji možete da radite od kuće, i muž i ja sticam okolnosti za sada možemo da radimo od kuće, i ako imate kuda da odete, sklonite se. Jer poenta borbe sa epidemijom je da se sklonite. Ne da idete na prvu liniju fronta. Šta ja da radim? Da obučem skafander i da uđem u crvenu zonu. Jel? Znači, bukvalno, sklonite se ako imate gde i ako možete.
Ovo je emisija u kojoj promovišemo svet kao sigurno mesto. Je li ovo selo vaše sigurno mesto i šta u stvari neko mesto treba da ima da bi bilo vaše sigurno mesto?
Pa ja mislim da u stvari je velika greška idealistički, kao što sam malo čas rekla, posmatrati ili selo ili prirodu. Recimo, ne znam da li ste primetili kada planinarite, ne morate da se verete baš strašno, ali kada hodate kroz šume, planina i tako, ljudi koji se sreću uvek se javljaju jedni drugima. Znači, nepisano pravilo je da na planini, u šumi, kažete dobar dan čoveku koga nikada niste videli. Do tada i verovatno ga nikad više nećete videti. Kao što i u selu je nepisano pravilo da se javite svakome. Ja duboko verujem da postoji samo jedan razlog za to i to je opstanak. Što se tiče planine, vi se javljate ljudima zbog toga što vi nikada ne znate šta može da se desi. I upravo taj čovjek može da bude onaj koji će vam pomoći. I zato je to prvi kontakt koji vi uspostavljate sa njim, koji, daj Bože, vam neće zatrebati, ali ako vam zatreba, to je čovjek koji ste sreli i koji vam je rekao dobar dan i vi već imate neku malu vezu. U selu također ljudi žive teže mnogo nego u gradu. Prosto moraju da pomažu jedni drugima i moraju da žive jedni sa drugima. Zbog toga su sela mnogo vezanija, zajednica tesnija, nego što je to situacija u gradu. Vi u gradu možete da pozovete taksi i da ode da vas odveze u hitnu pomoć na urgentno. Ali ovde u selu, dok dođe taksi, dok nešto, je mnogo bolje pozvati komšiju. I zato se sa komšiji se javljate, ili se javljate čak i ako se ne družite sa njimi, ne pijete kafu, ako je u drugom sokaku, ali ako vam zatreba, vi ste mu rekli dobar dan. Vi imate neku vezu sa njim. I velika zapravo je greška kada ljudi misle da je priroda tako lepa kao što je na slikama. Ili selo. Vi morate da budete spremni da živite u prirodi, odnosno da živite u selu. Ljudi su vrlo skloni, to moj drug koji mi je pravio ovu kuću, kaže, ima problem sa svojim strankama, koje kupe plac na vrh brda vrba mrda, jer tamo nigde nema nikoga i oni su sami i oni uživaju i ptičice pevaju, ali niko nije javio da će da padne sneg do kolena i da ne znaju kako će da se iskopaju iz onog snega i ne daj Bože da im dete dobije temperaturu i ne daj Bože da se poseku na nožu u kuhinji, nešto da se desi, kako će oni iz te prirodne lepote da dopru do prve civilizacije. E sad, ideja ovde, dobro, moja ideja je bila, ovo je parče porodičnog imanja, za koje sam ja emotivno vezana, ali s druge strane, ja zaista bih zamolila ljude koji sada u ovoj situaciji traže prirodu u kojoj bi se sklonili od epidemije, da dobro razmisle gde je put, i gde je prvi lekar, i gde je prva prodavnica, gde je prva apoteka. Naročito ako imaju decu.
Ja imam jednu priču koju često citiram i često mnogo je volim iz autobiografije Branislava Nušića. Sigurna sam ako ste čitali da znate odlično tu priču. Dakle, to je ona priča o tome da je pustio tri svoje ja u život. Jedno koje je plakalo, drugo koje se brinulo i treće koje se smelo. I kaže ovaj što je plakao, mnogo je plakao, ali nije isplakao sve nevolje sveta, a ovaj što je brinuo, isto mnogo brinuo, nije isplakao, a ovaj što se smejao, onaj koji nam je sad bitan za ovu priču, kaže, ni on ništa nije promenio, ali se baš dobro ismejao tokom života. Kad ste vi odlučili da tom trećem ja poverite svoju književnost?
Ja sam zapravo odrasla u porodici mog oca, je humor bio svakodnevna pojava. I dan danas je. I mi kada se sretno čak sad u vreme epidemije, pa se nađemo ovde na tremu ili kod strica pod venjakom, mi se držimo kao dalje jedni od drugih, imamo na sredini alkohol da se prskamo ko poželi. I svi se smeju. I uvek se svi smeju. Ja sam zaista dugo mislila da je sklonost humoru zapravo sociološko. Pitanje da se radi o mikrosvetu u kom odrastate i gde se naviknete na humor i gde on postane deo vaše ličnosti, da bih predno 3-4 meseca saznala da su naučnici otkrili da zapravo humor nije sociološki, izazvan, humor je genetski. Postoji gen, imam čak i zapisano njegovu šifru u telefonu, jer ne mogu zapamtim kako se zove, tipa ono HR54 kroz nešto. Dakle, postoji ime gena koji je zadužen za humor.
Ko je vama preneo taj gen?
Pa biće da mi je prenela ova porodica, na čemu imanju čučim. I ja se sećam, recimo, moj otac, sad to tako zvuči, šalio. On je zaista, ja sam odrastala sa humorom. Od toga da je, kad sam bila mala, ja sam dugo verovala da izgledam kao šućurek. Znate šta je šućurek? E, znači ono, ukrasna tikvica ko kruška, pa je okrenete ovako tako da je dole bude vratić i onda gore mi otac nacrta fontanu i ja sam celog života izgledala kao šućurek. Do toga da on je jako volao da čitaju, inače u porodici se puno čita i onda je on meni objašnjavao da mnoge reči mi izgovaramo nepravilno, da treba paziti na to da recimo jaguar se potpuno pogreši, to nije jaguar, on je jarugar jer živi po jarugama. Da s druge strane recimo sirena nije sirena, ona je svirena zato što svira. Tako da dan danas imam taj njegov mali rečnik popravljenih reči. I ja verujem da, dobro, čovek dobije gen za humor, ali kao i svaki drugi gen vi morate da ga razvijete. Ja zaista verujem da je humor najbolji lek za mnogo stvari i najbolji ulepšivač svakodnevice i najbolji lek protiv straha. I tu se uvek setim knjige Umberta Eka Ime ruže, na kraju krajeva evo filma, jer ceo film Ime ruže je posvećen tome da je humor borba protiv straha, da bez straha nema dogme, bez dogme nema vere i nema nikoga ko može da vas natera da zbog straha verujete u ono u što ne verujete i da radite ono što ne želite da radite.
Da li se u stvarnom životu toliko smete koliko se smete u vašim knjigama?
Pa da, da, zaista. I kažem, na to sam navikla još iz porodice, a deca su takođe navikla na to i oni su duhoviti i ja mislim da je to zaista dobar način za funkcionisanje porodice. Jer na kraju krajeva mnoge stvari mogu da se zataškaju ili da se pređe preko nečega i u porodici ako uspete tome da se nasmejete.
Još jedno pitanje na temu smeha. Šta pobeđuje u našem svetu, smeh ili suze?
Smeh. Zaista. Smeh pobeđuje, suze su mnogo popularnije. I
sad mi je pala na pamet ona pesma Kemala Montena. Pesma je nešto da su ga terali da piše ljubavnu pesmu, ali ljubavna pesma nema, ali bez suza, ali ljubavna pesma ne može bez suza.
Pa da bome. Pa to je kako bih vam rekla, čim neko savlada pad do 20 slova i ne mora više, i ne mora ni sve padeže čak, i tu se zaljubi i odmah kreće poezija. Da. To je prosto, a u poeziji onda bez suza to ne ide, mora nečim da se podmaže. I zapravo ja zaista verujem da je humor, odnosno smeh, je mnogo, mnogo važnije od suza. I danas, ja stvarno neki put, čovek kad otvori knjige, dakle, to je razvod do razvoda, suza do suze, to su samo ubistva na sve strane, to je tragedija, to je crno, to je sve. I zaista čovek dobije osjećaj da je mnogo lakše naći to crno i to tužno, nego ono što je vredno toga da se vi osmehnete. Tako da ja se jako trudim da pronalazim stvari koje zaista jesu vredne osmeha. Iako ja stvarno verujem da zapravo vrlo, vrlo malo stvari u životu nemaju, to, znači iako su ružne, ne možemo da im se nasmejemo.
A može li se naučiti da se smejemo drugim stvarima, eto počev od samog sebe pa onda preko nekih drugih stvari u životu, može li se to naučiti? Pogotovo što, evo, svi kažu da sada živimo u vreme straha, da je strah dominantno osjećanje ovog COVID-a, ove pandemije.
Ja mislim da takva priča je samo dodatno zastrašivanje. I da u stvari postoji druga strana, i sigurno sam da svi mogu da je potvrde, evo možete i vi. Koliko je s jedne strane živeo strah, toliko se s druge strane pojavila tri puta veća količina humora koja je zatrpavala taj strah smehom. Znači, kako se pojavilo to strašno, epidemija, sve se ja slažem, istog trenutka na svim društvenim mrežama su počele tako duhoviti komentari, tako duhoviti vicevi, tako duhovite fotomontaže i fotografije, da sam se ja danima cerekala na ono što nađem. I to je samo pokazalo koliko su ljudi, ma koliko u dnevnicima izgledali uplašeni, vodili svakodnevnu borbu humorom i dan danas je vode protiv epidemije. Zaista. I mislim da je tog straha bilo mnogo manje no što je bilo borbe protiv njega humorom.
Inače sam htjela da vas pitam, to je jedno pitanje vezano za ovaj život u novoj normalnosti, što je već postala omiljena floskula ljudi koji govore o ovoj 2020. U novoj knjizi se dotičete korone, ali još uvijek ne pišete o njoj, ili bar ne samo o njoj. Hoće li se korona umešati u vaše priče? Jednu priču o varioli veri ste već napisali.
Da, i to ona je bila zapravo izazvana ovom epidemijom. Ja zaista ne vidim ovaj sada život kao neku novu normalnost. Ništa tu nije novo, to je sve već viđeno, samo smo bili drugačije obučeni, živjeli su drugi ljudi. Znači, nije ova prva epidemija koja se pojavila. Na kraju krajeva, ova epidemija je sad izvukla iz zaborava epidemiju španskog gripa koja se pojavila neposredno posle Prvog svjetskog rata i koja kod nas u Srbiji verovatno i nije tako zabeležena kao što je zapisana, na primjer, ili zapamćena u Evropi i u Americi, jer kod nas, naravno, kad su se vratili silni vojnici sa Solunskog fronta, znači, i onda se razbole pa umru, pa naravno da su umrli, šta su sve jadni preživeli i tako dalje i tako dalje. Prema tome, ljudi su, ovde su nestajale cele porodice. Epidemija španskog gripa trajala 2 godine. 2 godine sa mnogo slabijom medicinskom naukom no što mi sada imamo. Mislim da ovde postoji samo jedan sindrom, a to je da mi smo navikli na bržu medicinu. Mi smo navikli da ako nam se od nečeg razbolimo, nas prilično brzo izleče. Malo je oni koji se leče dugo, baš neuspešno. Medicina se zaista bori sada za svaki život. Nekada se mnogo lakše umiralo, nekada se mnogo teže lečilo. Ja verujem da i vi, i svi koji nas slušaju, u porodicama naših roditelja, a kamoli gde su babe i prababe, je bar po jedno dete umrlo. Znači, ono priču, moja baba imala 10 dece, 3 preživelo. Umiranje dece tada bilo stravično normalna pojava. Umrlo, umrlo. Danas, kada umre dete, to je vest u novinama. Tako treba da bude. Ali nekada nije bilo medicine koja bi uspela da spasi tu svu silnu decu. I nije bilo vakcina i nije bilo načina da se ta deca sačuvaju. Ali silna deca su umirala. To bez ikakve epidemije. Umirala su od upale pluća. To nisu mogli da izleče do onomad. Tako pouzdano. I mi smo navikli da kad se od nečeg razbolimo, kad nam nešto fali, se to relativno brzo sanira. Ranije to nije bilo tako. I ljudi su mnogo teže prolazili kroz sve što ih je snašlo, raznorazne kuge, kolere, pa na kraju krajeva variole vere, pa na kraju krajeva španski grip. Mi smo ljudi koji danas očekuju da se nešto desi, od danas do sutra pronađe vakcina, zapravo su vrlo nerealni.
Da li mislite da nas je 20. vek i 21. u kojem smo oslabio po snazi kao ljude?
Nije nas oslabio po snazi, mada antropolozi tvrde da smo mi fizički mnogo slabija bića. Recimo, probajte nekada, to se rade te male antropološke vežbe na ovim sajmovima ili skupovima tematski posvećenim srednjem veku, pa se onda pojave vitezovi. Danas muškarac da nosi sa sobom mačo 20 kila i da mlati njime, mislim, to malo teže. Pritom, uz to ima štit od 15 kila, ima dodatni buzdovan, ima šlem, ima ovo. Dakle, on čovjek kad stane sa svim što ima, on 100 kila na sebi nosi. Danas mi živimo ipak malo lakše, pa ne moramo da naučimo nosimo 100 kila. Ali, mislim da smo samo postali malo nerealni, mrvu razmaženi i očekujemo da stvari mogu da se zaista reše mnogo brže no što treba i da se prosto u celoj priči negde zaboravlja nešto što se oduvek znalo. Kada u porodici, u kući u kojoj svi žive zajedno, jedan počne da krklja, kašlje, baba ga istog trenutka stavlja pored šporeta, odvaja u krevet, u ćošak i nema niko da mu priđe. To isto važi i za epidemije. Epidemije, evo, u srednjem veku, kada se pojavi epidemija, mesto gde se pojavila, područje gde se pojavila, se zatvara. Nema ptica da uleti, da izleti. Nema, gotovo, to je to. Ali mi smo navikli da putujemo. I mi bi sada putujemo. Pa dobro, koja epidemija, neće baš mene. E, te vrste razmaženosti tada nije bilo. Ja imam osjećaj da danas ljudi i dalje negde u sebi veruju, pa dobro, i ako se razbolim, izlečit će me. Ranije razboliti se je bilo mnogo, mnogo rizičnije. Nije se moglo tek tako nadati izlečenju. Ja sam ovde bila kod Bodnjevačke pošte pre jedno mesec dana i tu se okupila grupica građana koje čekamo da uđemo jedan po jedan i naravno da mora u jednom trenutku, sa suncokreta smo prešli na epidemiju, kad kaže jedna komšika tu iz sela, kaže, ma to je, kaže, najbolje, razboliš se, legneš, preležiš, ustaneš i rekao, izvini, a šta se desi ako ne ustaneš? Mislim, samo to me zanima, mnogo je dobro. A šta ćemo s ovima koji nikada više neće ustati? I ja mislim da i postoji, nisu mi toliko slabi koliko, ili nisu ljudi toliko slabi, koliko su malo razmaženi postali i očekuju stvari koje nerealno očekivati. I rade stvari koje nije realno raditi u vreme bolesti.
Ipak vaša reakcija na maske, na dezinfekcije je bila, da citiram, u prodavnicu idemo kao da ćemo nekome da radimo operaciju na srcu.
Jeste. I tako mora. I to je to. I to je zapravo najviše što sam ja dobila Badnjevcem, je to odsustvo te vrste pritiska. Dakle, ja da bih izašla iz stana u Beogradu, stavljam masku, stavljam rukavice, laktom dugme pa od lifta, pa onda ne mogu da pogodim oni dugmići, u liftu su još tesniji, pa laktom tri dugmeta pritisnem, pa obrišem brzo za sobom, pa laktom otvaram, dakle čovjek radi se na lakat. Pa kad se vraćam, brišem dugmiće, pa skidam rukavice kao da sam nekog operisala, pa prskam obuću, pa i ostavljam napolju, pa... E, toga ovde nema. Znači, ovde komotno mogu da izađem bez maske i šetam se ali po svom dvorištu. S tim da se razumemo, ja otkako sam ovde, ja kada odem u prodavnicu, od tri badnjevačke prodavničice, ja nosim masku. Ja kada odem u jednu od prodavnica koje drži moja snaha i brat, mi imamo maske. I ako ostanem da pijem kafu sa njima, to se dešava napolju, na distanci. Prema tome, ja nisam nijednog trenutka pokušao, ma kao nema veze, ovo je selo, nebitno. Ne, ne, ne. Moj drugi komšija je dobio koronu u prvom talasu. U drugom talasu je dobio moj nećak. I mi smo svih onih 14 dana nakon toga potrebnih i tako dalje se držali dalje jedni od drugih. I uredno nosili maske. Poznanica s kojom se upoznala pre neki dan ovde u selu, koja takođe je iz ovog sela poreklom, pa je sad opet i ona došla, ja sam otišla po nju auto, mi smo nosile maske u auto kada smo dolazili ovamo, pa smo skinule na tremu. I ja zaista mislim da to treba raditi. To mora da se radi. I to je jedini način da ovo se smanji ili da stane, je da se nose maske, da se nose rukavice kada mora, i da se držimo dalje jedni od drugih. Mislim, nema, samo neće da nestane. To je najveći problem.
Mislim da bi mi slušalci zamerili da vam ne postavim neko pitanje još o vašoj književnosti, o pre svega toj otvorenosti. Rekli ste da vaša književnost podseća na vođenje dnevnika. Mislim da skoro svi znamo po nešto o vašem mužu, o vašoj deci, o vašoj familiji, o vama samima. Kako vama izgleda ta otvorenost tolika? Očigledno vam ne smeta čim tako pišete.
To je samo naizgledna otvorenost, zapravo. Jer ono o čemu ja pišem nije nešto što je vrlo intimno i što se dešava samo nama. Ja pišem onim stvarima koje se dešavaju svima. Ono o čemu ja pišem kada pišem o deci se zapravo dešava svima. U tome mala caka.
Da.
Zapravo. Ili kad pišem o mužu, to će većina žena da vam ispriča vrlo slične priče. Vrlo, vrlo slične, kao i priče o deci, o tome kako kreću u školu, kako ručaju, kako se svađaju, šta rade po kući, kako odlaze na nastave u prirodi i tako da. Izvinite, ali to stvarno samo moja priča, ne bih rekla. Dakle, onog trenutka kada ja napišem, većina ljudi pronađe svoju decu u tim pričama i zbog toga te priče nisu ni malo intimne, zapravo, koliko izgledaju na prvi mah.
Kako reaguju vaš suprug i vaša deca kad čitaju vaše knjige?
Hvala Bogu da su duhoviti. Naravno da potkače i oni mene, ali nemaju priliku da to napišu. Tu sam ja u prednosti. Ali mi recimo imamo na Viberu porodičnu grupu koju je jedno od dece dalo imala familija. I mi svako jutro mi imamo tu grupu da bi sad tako odvojeni, ajde epidemija, mi smo inače geografski ometeni, da možemo svako jutro da kažemo dobro jutro jedni drugima, da kačimo sličice, da vidimo ko šta radi i na kraju krajeva da se smijemo.
Da li je otvorenost recept sada protiv sveopšte zatvorenosti, da tako to kažeš?
Ma nisu ljudi uopšte toliko zatvoreni, na kraju krajeva ono što smo malo čas razgovarale. Jedino što biraju šta će o sebi da objave, što je potpuno normalno, ne pišem ni ja sve. Samo izgleda kao da pišem sve. Isto tako, ljudi nisu toliko zatvoreni. Možda nisu otvoreni u svim disciplinama komunikacije koje danas postoje, pa možda svom komšine govore dobar dan i ne piju s njim kafu, ali onda istrče na Facebook i bukvalno skinu sve sa sebe i viču vidi me mama. Jel? Ja ne bih rekla da je zatvoren neko ko se slika u kupaćem kostimu, ali dobro, kao s komšijom ne razgovaram. Tako da su ljudi čak postali i vrlo ekstrovertni, daleko od toga da su zatvoreni. Jedino što imaju osjećaj, znate, drugačije kad neko sedi preko puta vas pa vas gleda. Da li biste vi, recimo, sedeli u kupaćem kostimu preko puta, dođe čovjek, vi ga ne poznajete, vi odmah počnete da tražite nešto, da malo obučete na sebe. Ali kada ljudi istrče na Facebook i okače sebe u kupaćem kostimu, pa kao pa šta? Samo to što ne vide publiku. Mislim da taj sindrom poznajemo mi sa radija, jer mi nikada nemamo osjećaj da nas neko sluša. Ja kad sam radila na radiju, sam mislila da tako pričam, pričam za sebe, lepo se ispričam, sita i odem. I u stvari čovjek kad pomisli ko vas sve sluša, žena dok kuva ručak, ovaj vozi auto, ovaj dete nešto, silno puno ljudi, to je tako sad sa Facebookom, sa Instagramom.
Mislite li da je to što smo se sad svi izložili preko društvenih mreža u stvari kletva, s obzirom da mi novinari znamo što znači biti neprekidno izložen javnosti, je li to kletva ili je to kletva koja nas polako uništava i ovaj narod, ili je to možda dobro što smo tako izloženi?
Ja nemam problem sa tim da su ljudi izloženi. Na kraju krajeva kažem, sami biraju šta hoće da izlože. I ja mislim da je mnogo bolje biti otvoren, no zatvoren, i mnogo je bolje komunicirati, pa makar i slikama, nego ne komunicirati uopšte. Jer, recimo, jedna od kritika, na primjer, na Facebooku, bila je popularna jedno vreme vrlo, je kao, sada više nema molitve pred početak obeda, nego svi prvo slikaju, pa onda može. I kao, šta sad tu ljudi slikaju tu hranu? U čemu je problem? Je li nešto loše? Šta je loše u tome slikati hranu? Uostalom, izvinjavam se, sve one silne mrtve prirode slikane kroz istoriju i skupe i preskupe danas, od čega se sastoje? Od hrane. Jel? Tako da vi kad pogledate kroz, onda ljudi vole da prave selfije. Pa mislim, napravila bi ga i Mona Liza, nego nije umjela tako lepo da slika kovi, pa ima i ona svoj zapravo sve. Pa ljudi su plaćali portrete, od toga su slikari živeli. Kroz istoriju, od kako je čovjek počeo da grebe po pećinama, je probao da nacrta i sebe. Šta je novo? Mislim, samo što sada to može da vidi, recimo, više ljudi. Ali, po Bogu, nismo mi malte ne izmislili ništa, samo se tehnologija malo promenila. Nije tako sporo i nije tako skupo kao što je bilo ranije. Da sad vi platite nekome da napravi vaš portret, možda da napravite sami. Na kraju krajeva možete da ga nacrtate, pa da ga okačite negde, pa da ga svi vide. Pa koliko je lep, nije lep. Ljude to zabavlja. A ljudi, mi zapravo živimo od učenja i od sećanja. I mi učimo svakog dana, učimo i onda kada nismo svesni da učimo. Znate, vi kad idete sa poslugom, pogledate u tuđu korpu. Ja uvek gledam u tuđu korpu. Dakle, pogledate u tuđu, koliko puta sam se setila šta mi treba. zato što je zvernula u tuđu korbu. Koliko puta se nauči, aha, ček, ja sam ovo kupila, a ovo je možda bolje. Pa se lepo vratim, pa uzmem drugo. I to su učenja koje mi ne primećujemo, uopšte. Ali ljudi tako funkcionišu otkad postoje. Oni uče, ljudska raza uči, na kraju krajeva životinje, svakog dana po nešto naučimo. I svakog dana učimo nešto od nekog drugog. Ili mi nekog nešto naučimo. I u tom kontekstu biti otvoren u nekim stvarima koje vama ne smetaju da ste otvoreni je za mene vrlo poželjno i taj oblik ekstrovertnosti je nešto što ja podržavam. Mnogo je bolje da ljudi komuniciraju nego da to ne čine. Jer na kraju krajeva sve te društvene mreže koje vrlo često znaju da budu kritikovane su mnogim ljudima bile života vredne, mnoge spasile siromaštva. Danas da pokrenete humanitarnu akciju i da pomognete sirotom mačetu nađenom ispod automobila ili detetu koje se bori za život ili siromašnoj starici koja živi na vrh planine i do tog trenutka niko nije čuo za nju, šta tu ima loše? I šta ima loše u toj komunikaciji? Znači, mogu ja da slikam orhideje, kuće, čajnike, šta se meni sviđa onog trenutka kada mi zatreba, kada nekom zatreba? Ja ću udomiti neku sirotinju od kučeta, mačeta ili pomoći nekom da skupi novac. Jer su ljudi do tada stekli poverenje u mene. I za mene je to jako, jako važno. Zaista jako važno. I ja verujem da svi ti oblici novih tehnologija mogu jako da nam pomognu da budemo mnogo civilizovaniji. Ja zaista verujem da je civilizovanost briga o najslabijim članovima zajednice. I to su sigurno teško bolesna deca. I ono društvo koje brine o toj deci, onoliko koliko ta deca svojim životom zavređuju i time što su užasno hrabra, koje se zaista brine o toj deci, može da se pohvali time da je civilizovana. Jedina stvar za koju ja opet verujem da je ono što nas razlikuje od životinja, nije ni humor, nije ni smeh, nije ni planiranje taktika, jedino što nas razlikuje od svih drugih vrsta na ovoj planeti je što je čovek vrsta spremna da se brine o mladunčetu koje bez stalne brige ne bi moglo da preživi. To u životinskom svetu ne postoji. Samo čovek je spreman da posveti ceo život brizi o detetu koje će jednog dana, koje je već i odraslo, ali ne može da brine o sebi. E to je ono po čemu smo mi vrlo bitno drugačiji i ono što zapravo nas čini civilizovanima. I zbog toga te društvene mreže mogu da nas učine još boljima. A to da li neko se slika gore bez, dole nema i tako dalje, iskreno rečeno, to je vaš izbor, da li ćete vi to da tražite. To je kao televizija, možete da gledate humoristički kanal, možete da gledate Nacionalnu geografiju, možete da gledate šta rade životinje, možete da gledate umetnost, a možete da gledate i pornografiju, pa vi sad izaberite. Ali mislim da definitivno otvorenost i tehnologije koje su zaista sada svet učinile globalnim selom sa samo jezičkom preprekom, a jel sad postoji Google, mada vrlo humoristički prevodi, dakle, to je ono što može mnogo da nam pomogne.
Rekli ste da ste naučili od Čehova da život nema zaključak, pa i ova emisija neće imati zaključak. Hvala vam što ste bili gosti emisije Život skriva.
Bilo mi je čast.
Život s krilima. Ti si uvek krilat bio, samo si zaboravio. Zato leti, sanjaj, trči, stvaraj zoru kad je veče, nek od tebe život uči da se peni i da teče.